Primeira Galicia de fútbol, Oval 6, Maniños 2. Os goles do Maniños foron de Pedro no minuto 20 e Javi Miragalla de penalti no 39. Falamos co adestrador do Maniños, Adrián Martínez. Hola, que tal?
Hola, bo día.
Foi tan superior o Oval como parece reflexar o marcador final?
Pois, a verdade é que realmente sí. Empezamos o partido moi fríos, moi dormidos, sen saber realmente como ia ser o partido, e por eso no minuto 8 de partido íbamos perdendo 3-0, e logo fomos capaces de rehacernos e entrar no partido, fomos capaces de meter o 3-1, tivemos o 3-2 de penalti, logo ainda tivemos unha ocasión clara para meter o 3-3 antes do descanso. E logo xa na segunda metade, o cuarto gol, que foi no minuto 52, máis ou menos, xa fixo que desaparecéramos do partido. Baixamos os brazos e xa o vimos moi complicado, sobre todo tamén físicamente, polo calor tamén baixamos un pouco e realmente despois sí que o Val tivo algunha ocasión máis, marcou dous goles máis, pero penso que nós non estivemos ao noso nivel, acumulamos moitos erros, tanto defensivos como individuais, que non estaba sendo habitual, e polo tanto, realmente, só podemos felicitar a Oval polo partido e pola temporada que está facendo.
O momento do 3-2 foi un punto de inflexión. Por esa outra ocasión que tivechedes para facer o 3-3, iso puido variar por completo o desenvolvemento logo do que quedaba de partido.
Home, realmente es que cando chegamos ao vestiario ao descanso, os xogadores estaban animados, e iso que realmente empezamos moi mal o partido. Quixemos olvidar esos primeiros 10 minutos, non falar deles no descanso, porque a mentalidade pois era pois de querer seguir hacia adiante. E o 3-3 pois sí que houbera sido tamén pois empezar de cero a segunda metade con un resultado empatado, pero tal e como se deron as cousas ao principio do partido, tínhamos que estar satisfeitos con haber sido capaces de rehacernos e marcar o 3-2. O punto de inflexión penso que foi que no principio da segunda metade, que os dous equipos queríamos o noso objetivo, que o noso era empatar e ir hacia adiante, recibir o 4-2, pois ao principio pois matounos un pouco.
E como tomaron os xogadores o resultado final?
Pois, decepcionados, como estamos todos. Realmente era un partido que queríamos competir e non demostramos o nivel que tivemos durante a temporada, sobre todo a nivel de pelexa, de intensidade, de traballo. Aí nos superaron. Nos só fomos capaces de demostrar un pouco o que íamos facendo pois nesa media hora da primeira metade. Entón realmente é decepción porque íamos con gañas de facer as cousas moito mellor.
Próxima xornada, Maniños Cedeira no Pote. O Cedeira vende gañar 5-0, nada menos que o Meicende, o segundo clasificado. Foi a sorpresa da xornada.
Home, polo resultado tan abultado, pois diría que sí, pero tamén é certo que o Cedeira ven nunha liña moi ascendente porque recuperaron a xogadores importantes da súa plantilla da categoría. Entón, realmente miras o 11 do Cedeira, é un equipo moi bo e con moitos recursos. Agora, pois non teñen obxectivos, pero van cara arriba e se estiveran con ese bloque dende principio de tempada iban a estar arriba, seguro.
E, polo tanto, que rival esperades no Pote?
Pois un rival que, evidentemente, está gañando en confianza é moi difícil. Realmente un equipo que debería estar na parte alta polos recursos que ten. Non se lle deu na tempada pois ter o equipo completo polas lesións, E agora mesmo nós o que temos que facer é rehacernos para intentar acabar ben a temporada con resultados e boas sensacións, e chegar ata onde podamos, pero non deberíamos frenarnos agora porque quede un mes e os obxectivos que nos estábamos plantexando queden un pouco máis lonxe.
Adrián Martínez, adestrador do Maniños, moitas grazas.
Grazas a vos, un saúdo.